Un tā ir ļoti īpaša aizsargājuma suga, un Latvija var lepoties, ka mums ir liels skaits šo koloniju zinām, un tā kā viņi dzīvo cilvēku celtnēs, tad, protams, tur saskarās arī cilvēku un sikspāņu intereses.
Dīķa nakts sikspārnis ir suga, kas veido kolonijas un mitinās lielās ēkās. Šādās vietās var pulcēties pat līdz vairākiem simtiem mātīšu. Turpat dzimst mazuļi un sikspārņa ēkas aizņem no maija līdz septembrim. Sikspārņu pētnieks Gunārs Pētersons stāsta, ka liela daļa šo nakts dzīvnieku par savām vasaras mājām izvēlas tieši baznīcas. Lai gan tās ir stabilas mītnes ar ilgu mūžu, sikspārņu labklājību tajās aizvien vairāk apdraud ēku izgaismošana.
Tā ir problēma, ko apzina visā pasaulē. Tā nav jauna problēma, bet problēma ir tā, ka apgaismošanas intensitāte pasaulē pieaug ārkārtīgi lielā ātrumā. Un to var novērot dažādās valstīs un Latvijā tai skaitā. Un proti, baznīcas, kas kādreiz nebija apgaismotas, tagad tiek apgaismotas, pašlaik nedaudz no tām, kas mums ir sikspāņu apdzīvotas, un var jau novērot, ka sikspāņu uzvedība mainās.
Nevēlamākais efekts ir, piemēram, ja baznīca apgaismota no visām pusēm, tad sikspārnim nav neviena tumša kakta, kur tie varētu izlidot ārā un sikspārņu kolonija var vienkārši pamest lielo ēku.
Ja viņiem ir iespēja izlidot kādā tumšākā vietā, tad viņi maina izlidošanas vietu, bet vienalga, ja baznīca apkārt gaišāks, tad ir pētījumi, ka viņi arī mazliet vēlāk izlido. Līdz ar to viņiem saīsinās tas laiks, kas īsajās vasaras naktīs ir ļauts, lai dots viņiem, lai medītu. Un kas svarīgi atkal no mazuļu barošanas viedokļa, un tad viņi nokļūs neizdevīgākā situācijā.
Pētersons stāsta, ka nepārdomāta ēku izgaismošana Latvijā ir izraisījusi vienas dīķa nakts sikspārņu kolonijas izzušanu un īpaņu skaitu ievērojumu samazināšanos vismaz divās kolonijās.
Mums ir tā, ka no tām kolonijām lielais vairums ir Latgales un Sēlijas baznīcas. Katoļu baznīcas galvenokārt, bet ne tikai, ir vairākas. Un no tām 25, kas mums ir zināmas, šobrīd 5 vai 6 ir tādas, kas ir apgaismotas. Ir arī tādi, nu, tie piemēri, ko es minēju, kur apgaismota tikai daļa, un sikspāņi tie tumšajā baznīcas pusē lido ārā, un iespējams, ka viņus tas ļoti neietekmē, bet ir arī baznīca, proti Dagdas baznīca, kur kādreiz bija ļoti liela kolonija, un kopš šīs apgaismošanas ierīkošanas viņi ir apgaismot no visām pusēm, mēs tur saskaitam tur 10 sikspāņus vai mazāk, un arī tie lido ārā vienmēr ļoti vēlu.
Cik ir kolonijā parasti, nu, salīdzinājumam, cik bija iepriekš?
Iepriekš tur bija vairāk simti, bet tas bija, nu, 80. gadi, 90. gadi, tad bija pārāums, kad mēs tādus uzskaits neveicām, bet šobrīd, kad mēs esam atsākuši jau, nu, vismaz 10 gadus mēs to darām, tad šai baznīcā ir mazāk. Protams, mēs nevaram viennozīmīgi apgalvot, ka tas ir vienīgais iemesls, ja, bet, nu, tas ir ļoti, ļoti ticami.
Sikspārņu populācijas samazināšanās problēmas un iespējamie apdraudējumi aktualizēt arī dabas skaitīšanas ietvaros, veidojot šīs sugas aizsardzības plānu, kuru varēs izpētīt arī baznīcu īpašnieki vai pašvaldības, lai meklētu līdzās pastāvēšanas risinājumus.
Ir arī baznīcas, kuras apgaismo tikai, teiksim, gada tumšākajā laikā, teiksim, pašlaik uz Ziemassvētkiem nav problēma, ja sikspāņi šeit nav šai laikā. Tā kā viens varētu būt tā sezonalitāte, un otrs ievērot, ka apgaismošana nenotiek tai laikā, kad sikspāņi apdzīvo baznīcas, un otrs varētu būt kā kompromiss, ka tieši tais vietās, kur viņi lido ārā, ko mēs varam kā eksperti norādīt, tos prožektorus vienkārši noņem un neliek. Cilvēks tumsā jūtas neomulīgi, nu, neskaitot savu guļamistabu, ja, bet kaut kur ārpusē, mežā vai kur. Un sikspārnim taisni pretēji. Viņš jūtas ļoti neomulīgi, ļoti nedroši, ja tā vieta ir apgaismota. Viņš
nakts vairās. Dzīvnieks, jā.
Jā, tā kā problēma ir ne tikai rēkām, problēma ir plašāk. Tā ir arī dažādu ūdenskrātuvi apgaismošana vai, teiksim, parku izgaismošana. Šādas vietas sikspārņiem tiek, nu, atņēmtas viņu kā normālas viņu barošanās vietas, kas ir bijušas agrāk.
Kurā datumā būs tas sugas aizsardzības plāns, kad cilvēki varēs arī tās rekomendācijas paskatīties?
Tas sugas aizsardzības plāns mums pēc līguma ir jābūt gatavam marta beigās. Un viņi ir publiski pieejami dabas aizsardzības pārvaldes mājaslapā, jau esošie suga aizsardzības plāni, jebkurš var apskatīties, un tur būs arī šai sugai, un vēl pēc gada būs vēl vienai sugai platausainiem sikspārnim būs arī.
Dīķa nakts sikspārnis ir īpaša aizsargājuma suga, kuras populācija ir sarežģīta apzināt. Tie vairāk pētīti Latgalē un novērojumos tiek lēsti ap 10 000 individu, kas pat labana vēl mitinās Latvijā. Sinti Ambot, Latvijas radio.